Самая рандомная песня на альбоме заўсягды девятая. Пачынаюць заўсёды або з інтра, або адразу з адкрывашкі. Потым пускаюць першы хіт. Пасля хіта бадзёры прахадняк. Пасля прахадняка баладу або сярэдні тэмп. На экватар даюць спакойнае атмасфернае, потым энергічнае, але не суперхітовае. Блін, здаецца, парадак наблытаў. Ну ды хрэн з ім. Перад закрывашкай дынамічны хіт і павольны хіт. Апцыянальна інструментал. Атрымоўваецца, што ўсе слоты размеркаваны, акрамя дзевятага. Ось я зараз гэта кажу і сам яшчэ пакуль не разумею, якую пісаць дзевятую песню. Напішу, як напішацца. Скажу, што так і трэба.